Ecce medicus donaque. Fabula scripta lectaque avia ostiense. 1. City names. Please find and translate all the city names in the following passage and identify their cases and usages. Ubi quandoque visitare vis, medicus donam rogavit. Sine mora, Romam, exclamavit dona. Multos annos urbis Romae totam potestatem pulchritudinemque oculis meis ipsis videre volui. Deinde Romam, Julio et Caesare consilibus, eamus, petasum tuum tene! Sicut lepus saliens, medicus pepulit alterum rectum et alterum torset. Cum tardis silescuerat et tremuere distiterat, medicus donaque exierunt. Hic stamus, Romae antiquae ipsius in capite mundi, inquit medicus, odores viae et turbae et animalium et tabernarum halans, inquit, sicut memini. Sicut meministi? Romamne prius visitavisti? Rogavit dona. Hic tum illic spectavit. Mirabile visu! Ecce! Ille homo togam geret! Similis est statuis antiquis in Museo Britannico! Medicus risit. Esne ille homo statuae similis? Aut statua illi homini similis? Revera! Nescio! Inquit dona, et subrisi. Amici duo ambulaverunt per vias. Hic erat textorum alius mercator, hic amphorarum alius, et hic pullorum alius. Medice, inquit dona, planae sunt haeviae. Romae septem colles esse putavi. Illic est mons unus. Medicus montem monstravit. Subito, ac montes apice, fumus exoriebatur, ac simul, terra movebat. Medicus donam intuidus est. Dona medicum intuida est. Una clamaverunt, Romae non sumus! Pompeiis! Romam, exclamavit dona. Romam, accusative of the local object, to Rome. Multos annos urbis Romae, totam potestatem pulchritudinemque oculis meis ipsis videre volui. Romae, possessive genitive, of Rome. Deinde, Romam, Julio et Caesare consulibus, eamus. Romam, accusative of the local object, to Rome. Hic stamus Romae antiquae ipsius, in capite mundi, inquit medicus. Romae, locative, in Rome. Romamne prius visitavisti, rogavit dona. Romam, accusative of direct object, Rome. Romae septem colles esse putavi. Romae, locative, in Rome. Una clamaverunt, Romae non sumus, Pompeiis. Romae, locative, in Rome. Pompeiis, locative, in Pompeii. 2. Ablative case. Please find, identify, and translate all uses of the ablative in the following passage. Per tempus spatiumque peregrinatur medicus. Modo solus et cum comite modo. Hodie est Pompeiis, cum sua comite, dona nomine. Venerunt tardis Pompeios, ubi ex tardis perfecti sunt, ut urbem spectant. Amphorarum mercator, Caecilio, tardis quindicem sestertiis vendit. Opus est mihi tardis, clamat medicus. Cum sine tardis, per tempus spatiumque, peregrinari non possim. Medico donaque, tardis patentibus, Sibyllina vates oculis in manibus pictis, nuntiat, ceteris vatibus, eum hominem cum cista caerulea, Pompeios venisse, qui libro tertio decimo predicatus sit. Modo solus et cum comite modo. Cum comite, ablative of accompaniment, with a companion. Hodie est Pompeiis cum sua comite, dona nomine. Cum sua comite, ablative of accompaniment, with his companion. Nomine, ablative of respect, by name or with respect to her name. Venerunt tardis Pompeius, ubi ex tardis profecti sunt ut urbem spectant. Tardis, ablative of means, by tardis. Ex tardis, ablative of place once, from the tardis. Amphorarum mercator, caecilio tardis quindicem sestertiis vendit. Quindicem sestertiis, ablative of definite price, for 15 sesterces. Opus est mihi tardis, clamat medicus. Tardis, ablative with verbs of plenty and want. Tardis. Cum sine tardis, per tempus spatiumque, peregrinari non possum. Sine tardis, sine takes the ablative, without the tardis. Medico donaque tardis patentibus, Sibyllina vates oculis in manibus pictis, nuntiat ceteris vatibus eum hominem cum cista carulia Pompeius venisse, qui libro tertio decimo praedicatus sit. Medico donaque tardis patentibus, ablative absolute, while the doctor and Donna were looking for the tardis. Oculis pictis, ablative of means, with the eyes painted. In manibus, ablative of place where, on her hands. Cum cista carulia, ablative of accompaniment, with the blue box. Libro tertio decimo, ablative of place where, in the 13th book. 3. Deponent verbs. Find, identify, and translate the deponent and semi-deponent verbs in the following passages. Olim erat temporis dominus, medicus nomine, qui cum comite, dona nomine, peregrinabatur. Commotione periculoque adeo furibatur, ut se Romam visitare velle locutum donamque, tardis Pompeius abstulerit. Quia tardis intellexit, quae medicus locuretur, et quae velit, nonumquam non eadem esse. Dum se Romae esse crediderunt, gavisi sunt. Sed, cum montem unicum viserent, quius ab apice fumus exoriebatur, veriti sunt. Evelina erat vates, quae spiritum vaporis pumicei ducens, auspicari poterat. Res futuras augurata est, sed vaticinationes potestati deum pretium proposcerunt, quo gradatem Evelina pumex corpore fieretur. Cum caecilii familia Romam concedisset, non deutius erat Evelina vates, et conviviis circensibus cum amicis furibatur. Vesuvio erupto et caeciliis servatis medicus donaque lares facti sunt. Olim erat temporis dominus, medicus nomine, qui cum comite, dona nomine, peregrinabatur. Peregrinabatur, third singular, imperfect active indicative, traveled. Commotione periculoque adeo furibatur, ut se Romam visitare velle locutum, donamquem, tardis Pompeius abstulerit. Furibatur, third singular, imperfect active indicative, he enjoyed. Locutum, perfect active participle, accusative masculine singular, having said. Quia tardis intellexit, quae medicus loqueretur, et quae velit, nonumquam non eadem esse. Loqueretur, third singular, imperfect active subjunctive, he said. Dum Romae esse crediderunt, gavisi sunt. Gavisi sunt, third plural, perfect active indicative, they were happy. Sed cum montem unicum viserent, quius ab apice fumus exoriebatur, veriti sunt. Exoriebatur, third singular, imperfect active indicative, was rising. Veriti sunt, third plural, perfect active indicative, they were afraid. Pumicis vapora suspirato, auspicare potuit. Auspicare, present active infinitive, to tell the future. Res futuras augurata est. Augurata est, third singular, perfect active indicative, she predictive. Quo gradatim, Evelina pumex corpora fioretur. Fioretur, third singular, imperfect active subjunctive, she was becoming. Et cum viviis circensibus, cum amicis fruebatur. Fruebatur, third singular, imperfect active indicative, she enjoyed. Medicus donaque, lares facti sunt. Facti sunt, third plural, perfect active indicative. They became, or they were made. 4. Means of expressing necessity. Please find and translate all the means of expressing necessity in the following passage. Medicae, precata est dona, te apportet Pompeianus servare, tu ipse solus omnes servare potes. Pompei sunt viginti milia hominum, qui morientur si non agis. Necesse est mihi nihil facere, clamavit medicus. Vultu feroce, tergum donae versit, et vectum pepulit. Hodie me satis fecisse puto. Non satis. Si populum totum servare non potes, caecilii familiam serva, aliquem serva, sicut me serva visti. Misera vultu, dona flevit. Quam dona miseriorum neminem invenias, o lector? Sed inter Pompeianos. Donam flentem visit, et suspiravit medicus. Tam pauci sunt caecilii, ut tempus non mutare possent. Ita vero, licet mihi eis parcere. Rediamus ad familiam caecilii servandam. Te oportet Pompeianus servare. Oportet, you must, with connotations of moral obligation, save the Pompeians. Necesse est mihi nihil facere. Necesse est, it is necessary for me to do nothing, or I must do nothing.